Velkommen til en ny udsendelse af programmet Supertanker fra Historien. Og i dag har jeg besøgt professor i idéhistorie, Hans-Jørgen Schantz fra Aarhus Universitet. Og Hans-Jørgen, han vil fortælle om en tænker fra begyndelsen af det 20. århundrede. En særlig tænker, som har haft en helt særlig betydning i vores tid. Så lad os prøve at begynde. Velkommen til.
Jo, tak.
Hvem var han, og hvilken tid voksede han op i?
Altså, Wittgenstein er på mange måder en gåde. Og det tror jeg også, han var for sig selv. Men altså, vi kan jo godt sige, at noget ting kan vi sige med sikkerhed. Nemlig, han blev født i 1889. Det er samme år, hvor Heidegger også en samtidig stor filosof bliver født. Det er året, hvor Hitler bliver født. Det er året, hvor Chaplin bliver født. Der er sådan rigtig mange personer, der er kendte, der bliver født det år. Wittgenstein døde i 1951, og så kan man se, at hans liv rækker over to verdenskrige og de enorme omvæltninger i verden og Europa, som historisk fandt sted. Så det er en ekstrem interessant periode, han lever i. Altså på samme måde med Heidegger. Og jeg kunne også nævne en tredje person, jeg har været optaget af, nemlig tysk-amerikaneren Hannah Arendt. Hun har også de to verdenskrige i sin intellektuelle ballast. Interessant ved Wittgenstein er, at han dels var filosof, og så dels meldte han sig frivilligt til Første Verdenskrig. Frivilligt. Og var ude på en række næsten selvmordsagtige missioner. Det viste sig, at han meldte sig frivilligt den ene gang efter den anden, altså han var i den østrigske hær, til rent selvmordsagtige aktioner. Og så skriver han i sin dagbog et sted, krigen reddede mit liv. Sagen var den, at han gik rundt i selvmordstanker. Det var noget, der plagede ham ofte. I forhold til 2. verdenskrig, der var han selvfølgelig blevet for gammel. Der var han blevet professor i Cambridge, men der meldte han sig som sygemedhjælper i London under Blitzen. Og de opdagede hurtigt, dem der arrangerede det, at her havde de en person, der var kvik. Han gjorde ikke opmærksom på, at det var her Ludwig Wittgenstein, en af de helt store filosofer. Det fandt de ud af. Og så kom han med på et team, der skulle undersøge granatschok-tilstande hos personer. Så han har faktisk været med så i begge verdenskrige. Men det interessante er, at han skriver ekstremt lidt om disse krige. Stort set ingenting. Altså samtidig med, at han eksistentielt engagerer sig i dem, så er han politisk af en sådan art, at han skriver ikke om dem. Det er ikke de store historiefilosofiske overvejelser om 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Det glider fuldstændig forbi. Men altså, 2. verdenskrig, det er den periode. Når jeg så siger, at han er gådefuld, det kan man blandt andet se i en bog, jeg har oversat af ham, der hedder Kultur og værdi spredte bemærkninger. Det er aforismer og små tankestykker, fra hans dagbøger og andre ting, man har samlet fra 20'erne og frem til hans død. Og der vil man kunne se, i hvor høj grad han beskæftiger sig med sig selv. Han har en udpræget blanding af selvforagt og sikkerhed på, at han er en stor tænker. Altså den der blanding, den kører igennem det hele. Og så er der jo noget andet, der karakteriserer ham. Det er en formidabel kvalitetssans. Også en foragt over for platheder. Selvom han et sted siger, for en filosof vokser der mere græs i dumhedens dale end på klogskabens tinder. Og så lå han i krig med filosofi. Han var selv filosof, men han lå i krig med den. Han mente, at man skulle tænke filosofi på en ny måde. Han blev også berømt ved, det viser sig, at det holder ikke helt. Han blev professor i Cambridge i 40'erne. Og der blev han berømt for, sagde man, at han aldrig havde læst et filosofisk værk. At han ikke kendte nogen andre filosofer. Det viser sig, det er altså simpelthen forkert. Men han bidrog til myten der.
Mm. Hvad motiverer ham til at begynde at drive filosofi?
Jeg tror, det der motiverer ham, det er en trang til vished. Altså at der er noget, der skal ligge fast i livet. Ja. Det forekommer mig at være gennemgående. Og så skriver han jo det første værk, Tractatus, der, som er jeg mener, det er fra 1923. Han skrev det delvist i Norge, hvor han havde en hytte i 1912-14, så meldte han sig til den østrigske hær. Og der var en del af forstudierne færdige. Så lagde han det hen, og så røg han i fangenskab i Italien efter Første Verdenskrig, hvor han sad et lille år. Og der skrev han den stort set færdig. Så indleverede han den i Cambridge, og Russell, Bertrand Russell, tog sig af det, og han fik det igennem som en Ph.D., uden forudgående studie eller noget. Bertrand Russell kunne mærke, at Wittgenstein var genial. Han kunne ikke forstå et kvæk af dette værk, men de lod det gå igennem. Og så var han, da han så havde fået den anerkendelse i Cambridge, så mente han, at nu var han færdig med at filosofere. Alt, der var vigtigt, var sagt. Så forærede han sin kæmpe formue væk. Han var på baggrund af en arv, han fik af faren, en af Europas rigeste mænd. Den forærede han væk og blev fattig folkeskolelærer i et eller andet udkant i Østrig. Det gik nogle år, men så kom han til at banke en elev, så han røg ud fra skolejobbet. Og så genoptog han et par år efter sin gerning i Cambridge og blev filosof der, jeg tror det var i 45. Nej, undskyld, professor i 45. Men nu var han begyndt på et nyt arbejde. Altså det eneste, der blev offentliggjort i hans levetid af større værker, der er små artikler og sådan noget, og i øvrigt en ordbog for folkeskolen, det var den Tractatus. Men i Cambridge i 30'erne begyndte han en helt ny filosofi, helt ny sprogfilosofi.
Mm, for der er noget med, at der er to helt forskellige perioder i hans
forfatterskab. Ja, den ene periode, det er den, hvor han skriver det første værk, og det er fra 1912 til 1923, sådan ungefær. Og der er han meget påvirket af de logiske positivister, og de opfatter ham som den helt store filosof. Og det er det var en filosofisk bestræbelse på at gøre filosofien videnskabelig, og at filosofi skulle rette sig efter naturvidenskabelige erkendelsesformer. Det mente Wittgenstein i en vis forstand også på det tidspunkt, og så lavede han en sprogfilosofi i Tractatus, nemlig hvor sprog det er en afbildning af verden, for at sige det meget kort. Og der mente han alt, hvad sagt med det. Det sjove er, i Tractatus kan man se, altså det er et af de værker, som tilhører filosofihistoriens dybe, store, selvmodsigende, inkonsekvente, men geniale værker. Jeg kunne nævne den anden, Hegels Fænomenologi des Geistes, som også er uforståeligt, men genialt. Men Wittgenstein er der faktisk klar over, at det, han når frem til med den sprogfilosofi, det er fuldstændig ligegyldigt. Han siger et sted, når det her er sagt, eller han siger, jeg trækker en linje imellem det, der er vigtigt, og det, der ikke er vigtigt. Og det, jeg har skrevet om, er det, der ikke er vigtigt. Alt det, jeg tiger om, er det, der er vigtigt. Med andre ord, hans sprogfilosofi kunne ikke rigtig få fat på verden. Så opdager han i 30'erne, at den er helt gal, den idé om en sprogfilosofi, hvor sproget er en afbildning af verden. Det opdager han blandt andet ved, at han finder ud af, jamen sprog er mange ting. Det er ikke bare beskrivelse af verden. Det er handlinger i verden, og der er alle mulige sproglige handlinger, hvor er kun én er en beskrivelse af verden. Og så laver han en ny sprogfilosofi. genialt, helt usystematisk, men der er visse træk, der går igen der, i den der usystematiske scene, Wittgensteins sprogtænkning. Og der kom han til at danne skole for sprogfilosofien efter den sidste periode. Man udgav hans hovedværk Filosofiske undersøgelser efter hans død i 51. Og derefter satte han sig virkelig spor i den angelsaksiske og altså engelsk og amerikanske sprogfilosofi.
Hmm. Man har også begrebet den sproglige vending inden for filosofien i 20. århundrede.
Ja.
Hvilket forhold har han til det?
Jamen, der er han en af dem, der bliver opfattet som hovedfigurerne i den. Altså, den sproglige vending går ud på, at man peger på sproget som simpelthen det vigtigste medium. Og det er sproget, der er afgørende for det forhold, vi har til verden, osv. Altså, kort sagt går det ud på, at sproget og undersøgelse af sproglige handlinger, udtryk osv., er det, som filosofien skal i det mindste være mere end opmærksom på. Den skal ikke nødvendigvis kun koncentrere sig om det, men den skal have en ekstrem opmærksomhed på det. Der ligner han i øvrigt den anden, jeg nævnte, nemlig Heidegger. Heidegger foretager helt den samme vending. Altså, Heidegger blev jo kendt for at skrive Sein und Zeit, eksistenstænkningens grundbog i en vis forstand, i 1927. Og derefter foretog Heidegger eine Kehre, som det hedder på tysk, en vending. Og det var lige præcis en vending også hen imod sproget.
Så det er en erkendelse af, at vi med sproget handler frem for blot at beskrive verden.
Ja, vi gør mange ting med sproget.
Ja.
Derunder udtrykker os ekspressivt, vi beskriver verden, vi handler, vi får andre til at handle, osv. osv. Sproget er simpelthen det helt afgørende. Og vendingen bestod jo i en vending fra bevidsthed til sprog. Altså, man har jo i nytidstænkningen, der koncentrerer man sig om bevidstheden fra Descartes og frem til Kant, og undersøger, hvordan ser den menneskelige bevidsthed ud. Fordi der går man ud fra, at den menneskelige bevidsthed er nøglen til menneskets erkendelse, menneskets forhold til verden og menneskets forhold til sig selv og til naturen. Men nu her i det 20. århundrede, der udskifter man, for nu at sige det kort, bevidstheden med sproget. Det er sproget og ikke bevidstheden, der er afgørende.
Ja. Har du et citat eller nogle citater, som du kunne nævne her?
Jamen, jeg kan jo give et. Nu har vi lige snakket lidt om Wittgenstein og hans mærkelige forhold til filosofi. Blandt andet siger han sted, kun når vi tænker mere forrygt end filosofferne, kan vi løse deres problemer. Forrygt. Et andet sted siger han, filosofernes sprog er allerede i udgangspunktet for snævert. Det er ligesom sko, der trykker. Det er et godt billede. Altså, og det er også en opmærksomhed på sproget. Hvad er det for et sprog, vi anvender, og hvordan anvender vi det, når vi skal erkende noget? Og så har jeg også fyret tredje citat af, nemlig at, hvor andre går videre, bliver jeg stående. Wittgenstein havde en helt formidabel sans for grænser og drage grænser mellem det, vi kan vide noget om, og det, vi ikke kan vide noget om. Det sjove er, at det kommer også til udtryk i Traktatus, det er et træk ved ham, der holder hele vejen igennem, det der med grænser. Men i stedet Traktatus, hvor han bryder i en vis forstand hele sin sprogfilosofi, så der siger han, det mystiske er ikke, hvordan verden er, men at den er. Underforstået, det mystiske er ikke, hvordan verden er, det kan videnskaberne gøre rede for, men at den er, det er mystisk. Og det er det ingen videnskab, der kan gøre rede for. Men det er vigtigt, siger han. Wittgenstein var på et og samme tid antimetafysiker og meget optaget af det metafysiske. Afvisning af et hvert metafysisk system, som udtryk for, som han siger, at sproget er gået på ferie. Men samtidig en sans for, at der er noget, der ikke lader sig indfange af en videnskabelig erkendelsesprocedur. Det havde han næse for, det der.
Men når han så siger, at det mystiske er ikke, at hvordan verden er, men at verden overhovedet er, hvilken opgave ser han så som den vigtigste for ham selv som filosof?
Jeg tror, han opfatter sin opgave som at pege på det forhold, at der er noget, der er mystisk, at der er noget, der ligger uden for en videnskabelig erkendelsesprocedur. Men det er ikke hans opgave at gå ind og beskrive det, fordi det tror jeg dybest set, han mener, det kan vi ikke. Vi skal bare være opmærksom på, at det er der. Og det er derfor, han er jo til at sige, at vi skal bruge kunsten. Der er faser i hans forfærd. Han var altid meget optaget af musik, især musik. Det var sådan, at forældrenes hus i Wien, der, det var jo et centrum for store komponister, blandt andet Brahms. Og Wittgenstein havde et varmt forhold til musik. En af hans brødre var pianist, og blev berømt ved, at han fik den ene arm skudt af under 2. verdenskrig, og det var ikke så godt for en pianist. Han var internationalt anerkendt, denne bror. Og så komponerede Ravel, blandt andet en fransk komponist, en komposition for en arm, altså en koncert. Altså, jeg nævner det bare. Men Wittgenstein havde og det er generationstypisk det her, et meget positivt forhold til kunst, og mente ofte, at i kunsten kunne man udtrykke og få fat på noget, som filosofi og videnskab var blokeret i forhold til. Det er en opfattelse, Wittgenstein har mange steder. Og interessant nok, lige så vel som han havde en stor respekt for det, jeg kalder det metafysiske, det der overskrider det, vi kan bevise, for at sige det med Heidegger. Heidegger spørger et sted, er bevisbarhed kriteriet på det, der er? Og det ligger umiddelbart at svare nej. Og det samme gælder i ekstrem grad for Wittgenstein. Og så er der en parallel i forhold til Wittgensteins forhold til det religiøse, og det betyder her kristendom. Wittgenstein var ikke kristen. Han var ikke konfessionel kristen, men han er ekstremt optaget af kristendommen. Har læst Kierkegaard, Tolstoy, Bibelen, og har meget stor respekt for det, kan man se. Og det svarer lidt til det, der kommer til udtryk i udtrykket. Det mystiske er ikke hvordan verden er, men at den er. Så på den måde var han ekstremt åben i forhold til mange af de dybe spørgsmål, samtidig med, at han ikke gik ind i det offentligt i sine forelæsninger. Du ved, han holdt en gang en forelæsning om moral i Cambridge. En offentlig forelæsning. Hvad er moral? Og han talte i 4,5 minutter. Det er vist verdens rekord for et foredrag om, hvad moral er. Og derefter sagde han tak og forlod rummet. Hans påstand er den, at hvis noget er godt, så er det guddommeligt, og så er det absolut. Alt andet er klogskabsregler, og dem gider han ikke snakke om. Og meget radikal. En anden historie, der skal også lidt små historier med her, det var et andet møde i Cambridge mellem ham og så Popper, og de kunne absolut ikke lide hinanden. Altså Karl Popper og Wittgenstein. Og Popper troppede op. Temaet var filosofiske problemer. Og Wittgenstein mente ikke, det fandtes nogen filosofiske problemer. Det andre kaldte filosofiske problemer, det var misforståelser, ifølge Wittgenstein. Der fandtes en lang række livsmæssige problemer, men ingen filosofiske. Popper mente, at der fandtes filosofiske problemer, og de kom op og skændes. På et eller andet tidspunkt går Wittgenstein hen og stikker en ildraver i en kakkelovn, det var om vinteren det der, og får den rød gløden, og så går han hen og står og fægter for en Popper med den der midt i en samtale. Hvorefter Popper siger til Wittgenstein, nu kan jeg i hvert fald give dig et eksempel på et filosofisk problem, nemlig at det er umoralsk ikke at optræde anstændigt. Hvorefter Wittgenstein smed ildraveren hen i kulspanden, og så masserede han ud. Altså, han var virkelig ekscentriker, Wittgenstein. Så var han også bøsse, hvad han skjulte. Alt det, han kunne, men man kan se det. Og i dag er det klart, at han var det. Og det var forbundet. Altså, formentlig var det grunden til, at han tog til Cambridge. Fordi han havde englændere. Og han havde det snobmiljø i Cambridge. For eksempel er det sådan, at da tyskerne går ind i Østrig i 1938 ved Anschluss, han var østrigsk statsborger, der havde han så valgt imellem at være engelsk statsborger og professor eller østrigsk jøde. Og han overvejer virkelig meget, om han skal udskifte sit østrigske statsborgerskab med det der forpulede engelske. Han havde miljøet, men formentlig opholdt han sig der, fordi det var lettere for bøsser i England. Men der er mange ulykkelige historier forbundet med det der. Altså nogle af hans yngre elever var formentlig hans bøssevenner, og flere af dem begik selvmord. Og alle opfordrede Wittgenstein til at stoppe med at læse filosofi. Han mente ikke, at det var vigtigt. De skulle lave noget seriøst og ordentligt. Det er en meget mærkelig mand. Mm.
Hvilken betydning, eller hvilken inspiration kan han have til os i dag?
Ja, det kan han formentlig have på mange måder. Jeg vil mene, hvis man læser den lille bog der, jeg har oversat, Kultur og værdi, den sætter tanker i gang. Wittgenstein kan ikke sættes i bås. Han er en meget, meget dyb tænker. Og frem for alt har han kvalitetssans. Det mener jeg kan bruges i dag. Også når vi diskuterer for eksempel religion og den der grasserende programmatiske ateisme. Men de skulle prøve at læse Wittgenstein og finde ud af, at man godt kan være ikke troende, uden at man af den grund skal være ateist i programmatisk forstand. Ja. Wittgensteins pointe er, der er meget at hente i religionen, selv for en, der ikke er konfessionel, og man gør sig selv dummere ved at afskære den vej. Altså, det er en af tingene. Men ellers kan man lære... hvad kan man lære ved Wittgenstein? Jeg tror, man kan blive klogere på verden. Han har ikke noget system. Der er så nogen efter ham, der prøver at omdanne det til system. Så mener jeg, at det går galt. Altså, så forsvinder vitaminerne ud af planten der, når han bliver systematiseret. Han var anarkist i tænkningen. Og derfor fik han aldrig fuldført noget til udgivelse.
Med hans positive forhold til kunst, som du siger, altså at kunst kan udtrykke noget af det gådefulde, at verden overhovedet er.
Ja.
Og det er måske noget, som vi kan blive inspireret af i dag.
Det tror jeg godt, man kan. Men det er det jo altså også mange andre, der har sagt. Altså det lå ligesom i tiden. Det er generationstypisk. For den generation, han tilhører, nemlig at videnskaben og filosofien mere eller mindre har spillet fallit, men vi har kunsten tilbage. Det finder du hos Heidegger også. Du finder det hos Adorno, altså i Frankfurt, og du finder det meget bredt. Og der finder du så Wittgensteins specielle udgave af det. Og det kan simpelthen sammenfattes i det. Når noget er godt, er det guddommeligt. Sådan hedder det.
Mm. Hans Jørgen Jens, tusind tak for dit bidrag.
Ja, værsgo.
Ja.
Når noget er godt, er det guddommeligt.
Ja.
Her i er min filosofi på forunderlig vis sammenfattet.
Ja.
Og det betyder også, at der er ikke meget, der er godt.
Men det vil så også sige, at når han så siger, eller når han så siger, når noget er godt, er det guddommeligt, så er han på en måde ikke ateist i den forstand, at han afviser religionen, men han er mere agnostiker over for religionen, men åben over for det gådefulde, som religionen også prøver at begribe.
Ja, han har en god aforisme der. Jeg er ikke troende. Altså, det her er ikke helt præcist, men det indhold. Jeg kan ikke knæle. Jeg er bange for, mine knæ går i opløsning, når jeg går det. Gør det. Altså, jeg kan ikke knæle. Jeg er bange for opløsningen. Og han har som sagt læst Kierkegaard. Det er lidt tvetydigt, om han bryder sig om ham. Men han har læst ham. Og Tolstoj var jo hans store. Paulus kan han ikke lide. Og det kan han ikke, fordi han siger, i evangelierne er det ydmyghed. Hos Paulus fornemmer jeg arrogance og hårdhed. Og det er ligesom om et slot er ved at blive bygget op ved siden af hytterne.
Ja.
Og hans definition af tro er helt simpel. Tillid. Tro er tillid. Det er simpelthen, det er kristendommen, han tænker på her. Det er det hele tiden.
Ja.
Men tro er simpelthen tillid.
Ja.
Og det er det dybeste træk ved den, siger han.
Hans Jørgen Jens, ja. Tusind tak for dit bidrag.
Ja, værsgo.